Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Susretanja najavljujemo međunarodno takmičenje muzičke omladine koje se po 46. put održava u Beogradu. Počinje 21. marta, traje do 30. marta. Moja gošća u studiju Radio Beograda 1 danas je Tatjana Vojnov, direktor takmičenja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. U današnjem izdanju emisije Susretanja u zvuku smo violine. Zahvaljujući našoj temi, 46. takmičenje, međunarodno takmičenje muzičke omladine u Beogradu, koje počinje 21. marta, okuplja talentovane mlade violiniste. Tim povodom, moja gošća danas u studiju 1 Radio Beograda 1, Tatjana Vojnov, direktor takmičenja. Tatjana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste nas pozvali, mislim, u ime muzičke omladine i tog tima koji priprema ovo 46. takmičenje.
Ove godine violina je instrument koji će biti u centru pažnje, tako da kažemo. I znamo na neki način da kada su klaviri i violina u pitanju, to su ona jako velika i bogata takmičenja, obzirom da se javlja najveći broj takmičara. Pretpostavljam da je interesovanje za ovo takmičenje i ovoga puta jako veliko.
Jeste. Dakle, imamo vrlo zanimljiv broj prijava. Čekamo ponedeljak 6 sati, dakle 21. u 6 sati, kada će zapravo u Kolarčevoj zadužbini, odnosno u galeriji, biti izvlačenje brojeva, onako redosled kako će nastupati, i tada ćemo definitivno znati broj, pošto se uvek nešto desi,
da.
A ne bih volela da to ove godine nas iznenadi. A ono što mogu da kažem, zaista jesu to discipline, i ono što je zaista zanimljivo, to je da nekako iz celog sveta mladi ljudi znaju za ovo takmičenje. Ja bi se možda u tom kontekstu vratila da ova sredina, mislim na Beograd, na zemlju, su zaista svesni, i trebalo bi da budu svesni, da mi imamo jedno takmičenje, ne zato što je naše, nego imamo jedno takmičenje gde postajemo u jednom trenutku u toku godine centar sveta. Pripadamo porodici tih velikih troetapnih takmičenja, to su zaista teška takmičenja, imaju posebna pravila, i zato toliko i traje ovo takmičenje od 21. do 30. marta. Nije lako spremiti taj program, prva etapa, druga, čekati rezultate i doći do finala, kada na moje veliko zadovoljstvo nastupaju u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod dirigentskom palicom maestra Bojana Suđića. Simfonijski orkestar RTS i gospodin Suđić to zaista rade potpuno profesionalno, i mi to već imamo iskustvo u smislu da ti takmičari, zašto kažem profesionalno, ne govorim o onom delu da oni fantastično sviraju, nego prosto to je zanimljiv spoj jednog takmičara koji je došao do finala, koji je pod jednim posebnim opterećenjem ili uzbuđenjem, kako god posmatramo, i sad to treba negde smiriti. Mislim da oni muzičari na čelu sa dirigentom Bojanom Suđićem fantastično prave tu ravnotežu, i to je nama jako bitno. Takmičenje traje od 21. do 30. i pripada jednim od nekoliko značajnih manifestacija grada Beograda. Osnivač i pokrovitelj ovog takmičenja je grad Beograd, sekretarijat za kulturu grada Beograda, i zaista sve to zajedno ide jako lepo. I ono što je posebno interesantno, to je da smo mi zahvalni svim prijateljima sa kojima sarađujemo. Tu pre svega mislim na Kolarčevu zadužbinu, koja nam velikodušno otvara vrata u smislu da nam daje sve to što je potrebno jednom takmičaru da ne oseti neke prepreke, da imaju vremena za usviravanje. Sve su to one divne, za nas divne kad posmatrate, a s druge strane za njih možda onako
malo stresne.
Tako je, ne, nije to baš tako jednostavno. Posle tog svečanog otvaranja u ponedeljak u 20 časova u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, A kada će se desiti jedan zanimljiv, ja mislim, koncert, a pre svega mi u Muzičkoj omladini smo počastovani da će nam takmičenje otvoriti rektor Univerziteta umetnosti u Beogradu, kompozitor Zoran Erić. U nastavku sledi taj koncertni deo otvaranja kada će nastupiti Saša Mirković violista i ansambl Metamorfozis. I nešto što je tradicija takmičenja, to je da uvek nastupi najbolje plasirani naš kandidat sa prošlogodišnjeg takmičenja. I na moje veliko zadovoljstvo, ove godine će ponovo na sceni Kolarca zasvirati Irena Josifovska, koja zaista gradi već jednu vrlo impozantnu međunarodnu karijeru. A etape počinju već u utorak od 4 sata, tako da 22., 23. i 24. je prva etapa, 25. i 26. je druga etapa i onda čekamo to finale 28. 29. gde je to zaista jedan vrlo značajan događaj. Znate, vrlo je interesantno jer mnogi od tih finalista, pa ne samo finalista i neki koji su i došli do druge etape, kao takmičari, se vraćaju posle u Beograd, zaljube se u ovaj grad, ipak ovaj grad ima nešto i to je nama ono što nosimo. A mnogi od finalista ili pobednika takmičenja se vraćaju u drugoj ulozi, a to je kao članovi žirija, kao što je, na primjer, proslavljeni Mineo Hayashi, violončelista koji je rekao da će uvek doći i vratiti se ovom gradu jer ga vežu divne uspomene. Ono što je zaista ovako za nas interesantno, to je i ovaj podatak da imamo te divne prijatelje, pokrovitelje nagrada koje su, čini mi se, i ove godine značajne. A tu pre svega mislim na Ministarstvo kulture koje dodeljuje tri glavne nagrade. Onda nešto što predstavlja ovaj grad i ovu kulturu, to je nagrada za najbolje izvođenje domaćeg dela koju dodeljuje opština Stari grad. I jedan od članova ovogodišnjeg žirija, posle ću ih pomenuti, donosi i zaista vredno gudalo. U pitanju je Aleksandar Snitkovski, violinista i luthier iz Liona u Francuskoj, koji donosi, ja stvarno mogu da kažem, onako dirnuti smo, i on poklanja najboljem kandidatu to gudalo koje će biti onako vrlo interesantno. Pored toga, mi imamo i pokroviteljstvo u smislu tog nagradnog fonda Alfa banke i nama se pridružuje i holandska ambasada, koja je pokrovitelj tog master klasa koji će se desiti 24. marta u 18 časova u galeriji ili u dvorani. Vidjet ćemo od interesovanja, zato nisam sigurna u ovom trenutku. Mi smo poslali pozive muzičkim školama i fakultetima i zaista imamo neverovatan odziv. A masterclass će držati, pored Aleksandra Snitkovskog, što sam rekla da je član žirija, kako sam navela, profesor Ilja Grubert, koji ovaj put dolazi kao profesor iz Amsterdama u Holandiji i zapravo govori o velikim violinskim koncertima, i tu ćemo negde ostvariti tu saradnju i o studijama u Holandiji. Mislim da je to interesantno, da ti mladi ljudi mogu da, eto, razmene mišljenje, da se otvori taj jedan deo možda nekog njihovog puta, pa da se vrate i donesu sve te utiske. Mislim da je ta interakcija jako dobra. Pored Aleksandra Snitkovskog i Ilje Gruberta, kao članovi žirija, pojavljuje se gospođa Magdalena Šćepanovska iz Poljske i naravno dva člana žirija iz naše zemlje, gospođa Maja Jokanović, koja je bila i selektor uz gospodina Pavela Vernikova, i naš proslavljeni violinista i pedagog Dejan Mihajlović. I mislim da je to jedan zaista ovako renomirani žiri koji će pomno pratiti i neće baš, čini mi se, imati lak zadatak.
U današnjem izdanju emisije Susretanja govorimo o međunarodnom takmičenju muzičke omladine koje se ove godine održava u kategoriji violine. Dakle, Beograd od 21. do 30. marta postaje grad violine i okuplja talentovane mlade violiniste. Moja gošća Tatjana Vojnov, direktor takmičenja muzičke omladine. Tatjana, evo, pomenuli smo žiri, zaista eminentni umetnici, pedagozi, ljudi koji su, možemo reći, i više decenija vezani i za mlade, radeći sa njima kao pedagozi, i verujem da zaista, evo, i po ovim nekim imenima koje ovde vidimo od takmičara, kako domaći, tako i inostranih, vidimo da njima neće biti laki zadatak, pa moram konstatovati da i ove godine imamo interesantan broj domaćih mladih izvođača, neki od njih su već eminentni, možemo da kažemo, na sceni, koncertiraju, mogli smo nekako da ih prepoznamo kao možda buduće violiniste, ali znamo da je zapravo ovo takmičenje za mnoge, ne samo kod nas, nego u inostranstvu, bila odskočna daska za njihovu dalju karijeru.
Jeste. Mnogi su prošli kroz ovo takmičenje u različitim disciplinama, pošto takmičenje se na 5 godina, znači za sledećih 5 godina ćemo imati violinu, pa klavir, pa solo pevanje, sada da nabrajamo duvačke instrumente, gitara će nam biti sledeće godine, ako smem da najavim.
Naravno,
sjajno. I eto, baš kad govorimo o gitari, tu je Duško Bogdanović, koga poznajemo i kao renomiranog gitaristu, ali i kompozitora. Dakle, u toj dvostrukoj ulozi doći će i kod nas sledeće godine, i to ako smemo ovako ekskluzivno
naravno
za vas da najavimo. Irena Grafenauer, dobro, sad to je neka fantastična priča. Milena Kitić, koja je sada u Americi. Ivana Milašinović, sve su to ljudi koji su prošli kroz ovo takmičenje, koji su zaista negde ostavili dubok trag na ovoj našoj sceni, ali vidimo da zapravo oni imaju i velike uspehe u svetu. Znate, nastup na međunarodnom takmičenju koje pripada toj federaciji svetskih takmičenja, čije sedište u Ženevi, znači za svakog mladog umetnika kao jedan zaista značajan podatak u njihovoj biografiji profesionalnoj. I zbog toga vi dolazite u situaciju da svakog proleća, eto u martu mesecu, kako je divno rekla gospođa Branka Radović na konferenciji za štampu, mi se susrećemo sa ljudima koji žurno idu kroz ovaj grad od muzičke omladine do Kolarca, spremajući se da nastupe, a pitajući gde je, fakultet muzičke umetnosti, i zapravo mi na jedan fini način upoznajemo njih i sa baštinom ovog grada i ove zemlje. jer predstavljamo i Fakultet muzičke umetnosti koji nam je otvorio, ja sam zaista zahvalna i dekanu Fakulteta muzičke umetnosti, gospođi Ljiljani Nestorovskoj i gospodinu Ivanu Brkličiću, koji su nam izašli u susret, otvorili vrata da takmičari mogu da vežbaju, da se pripremaju. Zajedno sa oficijalnim klavirskim saradnicima Ukijem Ovaskinenom i Natalijom Mladenović. Tako da je to jedan zaista divan spoj. I na neki način, kad dođe taj 30. mart i kada se podele te nagrade, to je zaista nekako jedan vrlo uzbudljiv i stresan dan, što vi mislite kao, jao, fino, završilo se, odahnuli smo, ali tu je onda i nekako kao, pa zar je sve prošlo? I od strane takmičara i od naše, jer nekako se zbližite i postanete jedna divna svetska muzička porodica i ostanu trajne veze.
Evo, pomenuli ste klavirske saradnike i negde me na to pitanje naveli još priča kada smo govorili i pominjali Simfonijski orkestar RTS-a i maestra Bojana Suđića. Takmičari dolaze sa potpuno različitim programom, što znači da zaista i klavirski saradnici, a posle i sam orkestar i maestro Bojan Suđić moraju da imaju u repertoaru različite programe, jer ne znamo ko će proći zaista sve do poslednje etape. I taj prvi susret između klavirskog saradnika i mladog izvođača je takođe nešto što mora da se napravi kao kopča na prvi pogled, da bi i sam izvođač, odnosno takmičar, mogao da pokaže sve od sebe. Koliko je omogućeno da takmičari dođu sa svojim korepetitorima, odnosno koliko je ta praksa da se ovde angažuje, da kažemo, od strane takmičara klavirski saradnik, praksa koja se praktikuje i u inostranstvu?
Praktikuje se, dakle, vi po propozicijama svetskih takmičenja, kada šaljete taj prijemni list, zahtevate od samog takmičara da li imaju svog klavirskog saradnika ili žele da im mi obezbedimo. Moram da priznam da smo ih možda razmazili, što mi je stvarno mnogo drago, i da ta slika već unazad više decenija ide u svet, a to je, pošto veoma dugo sarađujemo sa Natalijom Mladenović i sa Ukijem Ovaskinom, oni to zaista rade fantastično, rade profesionalno, ja nemam reči u ovom trenutku, otići ću da mogu da ih hvalim, i neverovatno iskustvo, i vraćam se na ono što sam rekla, razmazili, tako da negde oni znaju kakve klavirske saradnike očekuju na ovom takmičenju, i negde možda mi sad imamo jednog kandidata koji dolazi sa svojim klavirskim saradnikom, svi su se negde rekli ne, očekujemo, znači, vašu podršku. I s druge strane, ovo što ste spomenuli, Simfonijski orkestar RTS-a i gospodin Bojan Suđić, koji to fantastično radi, mislim i na orkestar i na dirigenta, sa tim mladim ljudima koji su, ja ne znam kako bi to prenelo ovako u etar, u posebnom su stanju, jer trebalo bi da stanete ispred žirija, da odsvirate najbolje, a s druge strane da razmišljate o toj saradnji orkestra i saradnji sa dirigentom. To je jedna onako uskomešanost na svim nivoima, i onda je potrebna jedna ličnost kao što je gospodin Suđić, koji ima neverovatno iskustvo i koji zna da to fantastično izbalansira i izvuče iz svakog od tih šest finalista ono najbolje.
Čini se da je tu jako dobra činjenica da se i on bavi pedagogijom i da negde prosto zna kako taj proces funkcioniše, i da možda i ta interpretacija samog orkestra i dirigenta je nekako usmerena više na izvođača. Dakle, nije tu toliko važno predstaviti orkestar u najboljem mogućem svetlu koliko izdići samog takmičara, i da tu nekako i jeste zapravo to iskustvo Simfonijskog orkestra i maestra Suđića.
To je ta skrivenost, da. Odnosno ovo što ste vi rekli, jeste poenta. Ali je poenta da vi iza tog mladog solista imate jedan odličan orkestar.
Jeste.
I da on ima tu sigurnost, kandidat.
Evo za one slušalci koji ne prate emisiju Susretanja redovno, koji su se kasnije uključili i koji zapravo prvi put slušaju priču o muzičkom takmičenju muzičke omladine, da pomenemo i propozicije takmičenja.
Mm-hmm. A to su propozicije tih velikih svetskih takmičenja. Dakle, ponovit ću u tom smislu da su to troetapna takmičenja, vrlo zahtevna, priprema se program, imamo zbog toga selektora, imamo jednog domaćeg, jednog stranog, gospođa Maja Jokanović, profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, i profesor Pavel Vernikov, trenutno je u Lozani u Švajcarskoj, koji su osmislili, meni se čini, jedan vrlo zahtevan program, gde je ta čitava prva etapa zapravo samo predstavljena izvođača bez klavirske saradnje. Dakle, to su te ta zahtevna solistička dela. U drugoj etapi već ulazimo u priču sonata, opsežnijih dela uz klavirsku saradnju. Tu su i Beethovenove sonate, vrlo zahtevne, sonata Debussyja, tu su sad već i po, ide i po izboru samih takmičara. I dakle, po ovom programu koji su odabrali sami takmičari na osnovu predloženog programa koji su ovo dvoje selektora odlučili da će biti ove godine na našem takmičenju, ja mislim da će to biti onako veliko uživanje i da će Kolarcem odzvanjati onako jedna božanstvena muzika i divan zvuk violine. I treća etapa su zapravo obavezan, jedan od tri obavezna koncerta Wolfganga Amadeusa Mozarta, prvi stav, i jedan od velikih koncerata romantizma i prve polovine 20. veka, Čajkovski, Brahms, Mendelssohn, Sibelius, Prokofjev, samo kad ih ja ovako da navedem, nije to baš jednostavno. I vidim da ima dosta i kandidata koji sviraju koncert za violinu i orkestar Sibeliusa i Prokofjeva, i to onako vrlo, vrlo zahtevno. Ne kažem da ovi nisu, i naravno, ali ta neka tendencija da se ide i ka 20. veku i sve više i više je za mene onako vrlo, vrlo značajna. Naravno, ono što sam zaboravila, i vraćam se u toj prvoj etapi, tu je i nezaobilazna obavezna kompozicija, jedan od kaprisa Nikole Paganinija, i tu su onako, vidim, na osnovu ove knjižice koju smo izabrali vrlo zahtevne kaprise, i to će biti interesantno. Naravno, to su divne Bachove solo kompozicije za violinu. Tako da bih ja pozvala vaše slušalce, ukoliko su slobodni, i da dođu do Kolarčeve zadužbine u Veliku dvoranu. Ulaz je slobodan od 22. marta do 28. izvinjavam se, marta, i da podrže te mlade ljude. Dakle, negde, čini mi se, na osnovu malog iskustva koje ja imam sad s ove pozicije, a nekada kao student i đak, iz pozicije publike, znači tim mladim ljudima kada imaju kome da se obraćaju. Prosto onda se i stvori, tu su i navijanja, i prosto vi pratite onda iz prve etape do finala svog kandidata, sekiracije. Mi naravno imamo i tu vrlo značajnu nagradu publike, jer u toj trećoj etapi oni dobijaju listić gde zaokružuju jednog od tih šest kandidata, i onda tu sabiramo i vidimo ko je dobio najveći broj bodova, odnosno glasova, i to je vrlo interesantna situacija. Neki put se ne poklopi sa odlukom žirija, i tu se onda stvaraju, zanimljivo je.
Pa jeste, negde te senzibilitet publike je nešto što je drugačije u odnosu na ono što ocenjuje stručni žiri. Nismo pomenuli zadatu kompoziciju domaćeg autora.
Da, to sam sad ostavila onako za kraj, i mislim da je značajna. A ove godine je to kompozicija Milana Mihajlovića, Bagatele. Profesorka Maja Jokanović je izabrala Bagatele broj 3 i 4. Meni je posebno drago, zato što za mene to, za mene su bagatele onako predivne i drago mi je da se na taj način predstavlja naša kultura, a naš autor, i prosto možete da zamislite da svi ovde kandidati su prošli kroz to delo i bit će zanimljivo njihovo viđenje kompozicije gospodina Milana Mihajlovića i zaista ćemo uživati, mislim, u toj drugoj etapi. Zadata kompozicija se svira, dakle, u drugoj etapi, i to je 25. i 26. marta, kada su već onako ozbiljnija dela.
Ono što je negde praksa i prethodni godin, odnosno iskustvo, jeste činjenica upravo da ta dela domaćih autora dožive različite transformacije u zavisnosti kako ih je taj mladi umetnik doživeo, ali i u zavisnosti odakle dolazi mladi umetnik. I to je, čini mi se, negde i za kompozitora samog možda interesantno da vidi, da prepozna taj neki novi zvuk svoga dela koga možda nije ni očekivao.
Pa izazovi su tu, ja mislim, pre svega za autora zadate kompozicije. Vratila bi se samo na početak kratko, a to je kada sam spomenula da imamo tu veliku čast da će nam otvoriti rektor Univerziteta umetnosti Zoran Erić. I baš na otvaranju ansambla Metamorfozis pod upravom Saše Mirkovića će izvesti njegovu kompoziciju Kartun. I tu se onako fino pletu mreže, i zato što je kompozicija za 13 gudača i čembalo bila zadata kompozicija jedne godine na međunarodnom takmičenju. I sećam se da je profesor Erić zaista bio oduševljen kako su ti mladi umetnici spremili pre svega njegovo delo, iščitali to delo, i svakako je to jedno veliko uzbuđenje. To očekujem i ove godine sa nestrpljenjem. Onako na kraju želim da čujem i mišljenje profesora Milana Mihajlovića posle svega. Neretko se dešava, to je vrlo interesantno, da kandidat iz inostranstva dobije nagradu za najbolje izvođenje domaćeg dela.
To je vrlo interesantno.
Vrlo interesantno posmatrati, eto, da, i na taj način. Vrlo su zanimljive stvari.
Tanja, kada počinju da pristižu kandidati?
Kandidati, jedan manji broj stiže već u nedelju uveče, a u ponedeljak ujutru očekujemo zapravo ono definitivno do 6 sati imaju vremena, ali ono koliko smo kontaktirali, uglavnom do 4 su tu, kada stiže i žiri, i onda se okupljamo u galeriji Kolačeve zadužbine i prosto krećemo u to nešto što će biti lepo, ne samo zato što smo mi svi u tome, pa možda smo i subjektivni, ali mislim da i Beograđani znaju to da prepoznaju i da uvek imamo tu punu salu Kolarca. Bitno mi je da pozovem đake da dolaze, da se spreme možda, da steknu to iskustvo, da se upoznaju, jer se tu stvaraju neka divna prijateljstva i opet te neke razmene koje dolaze u obzir. A studente, mislim da je to jedna divna, divna atmosfera.
Thank you. Susretanja. Susretanja.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas smo u emisiji Susretanja u zvuku violine, zahvaljujući našoj temi. Pred nama je naredne nedelje međunarodno takmičenje muzičke omladine. 46. put se organizuje u Beogradu od 21. do 30. marta. Beograd je domaćin značajnih, mladih, talentovanih umetnika, i to zahvaljujući upravo muzičkoj omladini Beograda. Tanja Vojnov, direktor takmičenja, ali i direktor muzičke omladine Beograda, da malo skrenemo ovu temu sa takmičenja upravo na muzičku omladinu, koja jeste i organizator takmičenja. Koja je uloga muzičke omladine danas?
Uloga muzičke omladine danas čini mi se da je ostala ista kao što je i nekada bila, samo što bi trebalo da pretrpi nekakve transformacije, u smislu ne potpune promene, nego poboljšanja, kontakta, a veća vidljivost i ono što rade ljudi u muzičkoj omladini, kontakte. A ona osnovna misija muzičke omladine, koja je zapravo i postavljena pre 66 godina kada je osnovana, jeste edukacija mladih ljudi, ne samo mladih ljudi koji su se opredelili da se bave muzikom, nego negde i edukacija te buduće publike na svim koncertima. I nešto što je jako bitno, muzička omladina naravno to ne može da radi sama. Dakle, potrebno je to neko prijateljstvo sa svim tim ljudima bez kojih mi ne bi mogli da radimo, to su umetnici. Dakle, koji nesebično daju svoj doprinos i odlaze na koncerte po školama. Imamo divne te programe, kao što su programi koji jesu zadati, programi svih muzičkih omladina sveta, to je koncerti Dolazimo kod vas, školske subote jednom mesečno, dva velika festivala, Kalemegdanski sutoni i ponovo u Cvijeti, divan prostor na Kalemegdanu, Cvijeta Zuzorić, i dakle prosto na sve moguće načine radionice koje organizujemo. I čini mi se da samo ta neka malo veća vidljivost, i naravno zahvaljujući Radio Beogradu, zahvaljujući pre svega vama, mi imamo tu priliku da i prezentujemo Beogradu šta se sve dešava i šta lepo radimo i šta ćemo tek raditi.
Koliko su profesori muzičke kulture zainteresovani da zajevo sve ove projekte koje organizuje muzička omladina?
Mogu da vam kažem da imamo jednu zaista vrlo veliku grupu oformljenu profesora muzičke kulture, koji su onako vredni, koji organizuju, koji osim tih časova u školi organizuju deci te van nastavne aktivnosti, zapravo omogućavaju im taj živi susret sa muzikom. Jedno je vi kad predajete učionici, kad pustite neki primer, a potpuno je drugačije kad vi dovedete umetnika, kada postoji ta interakcija, kada oni mogu da pitaju ako imaju neke nedomice. To je zaista nešto što je fascinantno i što se ureže onako u sećanje svakog od tih malih, dakle od predškolskog do nekih završnih razreda srednje škole, i onda se oni vraćaju muzici, ako se ne opredele profesionalno, vraćaju se kao divni ljubitelji umetničke muzike, posećuju koncerte, znaju šta se dešava, razumeju, dakle naša uloga je i da na neki kraći način im objasnimo, negde ih uvedemo u svet dela koje slušamo, dakle na više nivoa idu te edukacije, i onda se ti mladi ljudi mnogo bolje osjećaju kad uđu u bilo koju dvoranu i kada prisustvuju koncertu. Čini mi se da kada smo prošli put nas dve pričale, da sam rekla da iz neke perspektive i kao profesora, da većina njih imaju strah od nepoznatog. Najlakše se braniti time što kažete mene to ne interesuje, jer ne poznajete. I taj, kada vi napravite sa njima taj prvi korak, kada uđu u dvoranu i kada shvate gde su, i kada im ponudite izbor da postoji nešto drugo, onda je na njima šta će oni dalje da, zašto će se opredeliti. Ali zaista mislim da svi mi zajedno ovo što radimo, to je ta naša misija, da ponudimo tim mladim ljudima izbor i da radimo na njihovoj edukaciji, da negde onda dižemo i svest da postoji nešto lepo i da postoji neka, ako mogu tako da kažem, ne sad više profesionalno, neka divna muzika koja na neki drugi način oplemenjuje dušu, da ne širimo temu, mislim, divna je onako polje u koje ulazimo, i onda ti ljudi polako steknu neku zavisnost, ako mogu da kažem, od ovoga čime se i nas dve profesionalno i svi ovde bavimo.
Koliko će ovoj nekoj misiji muzičke omladine Beograda pomoći i činjenica da evo i Kolačeva zadužbina i Beogradska filharmonija prosto organizuju koncerte, prepoznali su tu negde važnost formiranja publike, otvaranja uopšte umetničke muzike, klasične muzike, kao jednog prostora koji uopšte nije tako nezanimljiv, nije tako strašan. Koliko će to pomoći negdje aktivnostima muzičke omladine da deca budu zainteresovani, a možda da budu zainteresovani i nastavnici muzičke kulture koji ne čine taj deo vašeg tima?
Kako da ne? Mi smo svi u tom zajedničkom, na tom zajedničkom zadatku, i što više oni imaju dešavanja, dakle s jedne strane Kolarac, s druge strane Beogradska filharmonija, pa na kraju krajeva treće strane, ali ne mislim kao poslednje, i ovo što radi muzička produkcija i svi zajedno RTS, mislim da je to ono što je neka misija, i bio je zaštitni znak ovoga grada nekada, i mislim da je to fantastično da se mi vratimo, ali ne da se vratimo u smislu onog povratka, nego prosto da se osvrnemo i da na osnovu nekadašnjih iskustava krenemo napred, jer naravno tu je sad različita tehnologija, način kako animirati te mlade ljude, kako im prići. Vidim da nekako vi možete iskoristiti to, jer oni su na kompjuterima, mobilnim telefonima. Ja nisam protivnik toga, čak naprotiv, ja sam non stop zbog posla na tome, ali čini mi se da je to polje koje onda može isto da uđe kao jedno polje koje će pomoći svi, ne da preuzme, nego da pomogne svima nama da radimo to bolje, što bolje možemo. Thank you.
Danas najavljujemo 46. internacionalno takmičenje muzičke omladine u kategoriji violinama. Gošće Tatjana Vojnov, direktor takmičenja. Tanja, evo da se vratimo na takmičenje. Počinje u ponedeljak 21. marta, traje do 30. marta i sve do poslednje etape ulazi slobodan da svi oni koji su zainteresovani dođu, slušaju, prate takmičare i naravno kupe karte za te završne finalne koncerte kada će i moći da glasaju za svoga kandidata. Dakle, evo, od 21. do 30. marta Beograd je grad violine. Šta sve podrazumeva organizovanje takmičenja?
Od onog trenutka kada vi ostvarite kontakt sa selektorima, tada se zavrti taj bubanj kao centrifuga i svi onda organizacionom moramo da vodimo računa, jer mi moramo da radimo po pravilima te svetske federacije. Zaista su stroga i kad su žiriranja u pitanju i etapa i kako pripremamo te mlade ljude, kako ih dočekujemo, uslovi u kojima oni nastupaju, dakle sa kojim orkestrima sviraju, da to su sve stvari koje se vrlo posmatraju.
Kad počinje to? Čim se završi ovo ili date sebi 2-3 nedelje odmora?
Evo sad, odmora više, ne znam da li ima. Dakle, u ovim trenucima dok mi finiširamo pred početak pripreme za ovo što se sada dešava od 21. do 30. u Kolačevoj zadužbini, u isto vreme mi već počinjemo pripreme za naredno takmičenje 2017. godine, disciplina gitara. Selektori profesor Vera Ogrizović i Dušan Bogdanović. Ja negde mislim da je to kasno, da još uvek kaskamo, da bi to možda trebalo da ide onako na 2 godine.
Da.
Ali dobro, s obzirom kako smo u jednom trenutku bili na nekoj prekretnici i nije nam baš bilo prijatno, ali tu zaista je velika pomoć Skupštine grada, tako da imamo tu neku finu podršku, veliku podršku, kad kažem da na to mislim, gde onda možemo da se razmahnemo u tom smislu da polako sada, nadam se za ubuduće, možemo na 2 godine polako da pravimo planove. Zašto to kažem? Iz vrlo jednog jednostavnog razloga. Trudimo se da dovedemo značajna imena koja će da sede u žiriju. A da biste doveli ta značajna imena, vi morate unapred da ih rezervišete. Mi sada kada smo zvali neke ljude, eminentne umetnike, s jedne strane mi je to jako drago. Zaista nije to bilo onako kurtozno da su oni nama rekli hvala vam na pozivu. Zaista su pokušavali da promene
svoj raspored.
Nije to išlo, jer u svetu se to zacrta mnogo godina ranije. I onda vam negde ostane onako kao gorak ukus. Da li smo zakasnili, to je ipak naša greška. I zbog toga u muzičkoj omladini potrudit ćemo se da to sada ispratimo i da nekako poguramo i da zaista ono što je značajno, da Beograd i Srbija budu jednom godišnje centar onog, jer svi mi znamo kao muzičari i dosta ljubitelja to, pogotovo sada i ove prenose koje daju velika svetska takmičenja, zna se šta to znači imati jedno takmičenje poput Čajkovskog, poput Chopina, i svest ovde svih da mi imamo takvo jedno takmičenje u Beogradu i da zbog toga, da me niko ne shvati najmanje, vaši slušalci, pogrešno, da ne budu lenji, da dođu i da prisustvuju nečemu što je, eto, jednom godišnje značajno u takmičarskom smislu, ne mislim na ostala dešavanja, nego u tom takmičarskom smislu.
Pretpostavljam da finansijski razlozi jesu zapravo razlog što autobusi nisu brendirani sa ovim prelepim dizajnom takmičenja koje ima ove godine, možda i da pomenemo dizajner koji zaista, evo, ovo što imamo prilike da vidimo na ovoj programskoj knjižici, jeste jako lepo.
Da, to je zaista mlada i divna Milica Zeljković, koju nadam se da nismo mnogo izmučili, koja je toliko radila sa nama i bila spremna u svakom trenutku, vrlo jedna brza, kreativna, mlada devojka. Zaista, evo, hvala vam što vi to kažete. Moje mišljenje i svih nas u muzičkoj omladini zaista da je pred njom onako jedna lepa budućnost. I lepo je videti taj veliki bilbord pored Skupštine, onako baš je optimističan.
Jeste, mislim da tih bilborda treba da bude više na različitim mestima. Nažalost, nećemo sada pričati o toj ružnoj strani finansija. Njih ima, evo, dovoljno da se takmičenje održi, da zaista eminentni umetnici budu članovi žirija i da, naravno, niko od ovih takmičara koji dolaze ne treba ni da spoznaju u stvari koje su to neke muke samih organizatora. Njihovo je da se pokažu u najboljem muzičkom svetlu. Ja verujem da će i sala Kolačeve zadužbine ne biti puna, da tu ima vrlo zainteresovane publike i koncertne publike, ali i profesora i violine i gudačkih instrumenata. Ja verujem da će oni povesti i svoje učenike ili makar predložiti da dođu. U ostalom, čini mi se da će naredne nedelje, upravo tih nedelju dana u sali Kolačeve zadužbine biti, da će oni biti najbolja škola za sve one koji budu došli i pratili na taj pasivan način takmičenja. U ostalom, i kada govorimo o masterklasovima, uvek govorimo o tome da se oni aktivno ili pasivno slušaju. Pa ovo je jedna lepa prilika, besplatna, da se upravo prisustvuje takvim časovima. Tanja, na samom smo kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Ja i vama kao organizatorima muzičkoj omladini, a i takmičarima, želim sve najbolje naredne nedelje i naravno naredne nedelje pratimo sve ono što se dešava na 46. takmičenju muzičke omladine. Hvala na gostovanju.
Hvala vama puno.
Poštovani slušalci, mi smo na samom kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja u svetu violine, zahvaljujući upravo violinistima koji će naredne nedelje biti okupljeni u Beogradu. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Thank you. Thank you.